Hello, fellow 22s. Now you can experience that powerful moment so you can exceed expectations and fuel greater possibilities to own the life you want. Upgrade to iPhone 13 when you renew your existing Globe postpaid plan or switch to Globe without the hassle of changing your number with the G-Plan iPhone 13 offer. Because now, more than ever, is the best time to be with Globe. Own the life you want with the pure power of iPhone 13 with G-Plan. Boom!
Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show.
Listen up, yo. The Linya Linya Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili Pilipino. Listen up, yo. The Linya Linya Show. Humahalik sa'yo, tweet. Parang
sandali lang. May mga sandali nitong nagdaang 2021 na masasabi nating katangi-tangi. O kaya, powerful moments. No, well, alam naman natin, nasa pandemic pa rin tayo. Maraming dumaang problema. Maraming lumipas at nawala. Mga kaibigan, ilang kapamilya, mga nakasanayan nating karanasan, mga alaala. No, pero sa kabila ng mga to, sa paglipas ng mga araw at buwan, hanggang sa umabot tayo sa ngayon, masasabi nating kinaya natin. Dinaanan at nalampasan natin yung mga pagsubok. No, sa kabila ng mga pagkakataong marahil sinabi natin sa sarili natin, sobrang hirap nito. No, bakit binigay sa akin yung bigat na to? Hindi ko kaya to. Kahit siguro paunti-unti, naihakbang natin yung mga paa natin pasulong. Nakatuloy tayo. Kahit pa mabagal, kahit pa may kanya-kanya tayong kumpas o pacing, no? Nandito pa rin tayong lahat ngayon. Ikaw mismo na nakikinig at ako na nagsasalita, nandito tayo sa sandaling ito. Kaya ang hiling ko sana, tulad ng ginagawa ko ngayon, no? Magbigay ka rin sana ng kahit konting panahon para balikan yung mga katangi-tanging sandali mo kahit nitong taong 2021. Kasi sa tingin ko, hindi lang natin bastang na-survive o kinaya itong taong to. Nung malakas yung kutob ko, meron ka rin mga napagtagumpayan. Nung mga bagong karanasan, bagong achievements, mga first at record highs mo. Na baka di mo lang namamalayan, no? Mga bagay na hindi mo naisip na mangyayari o magagawa mo. Pero nangyari at nagawa mo. Isipin mo. No, sa totoo lang, hindi kailangang grand, hindi kailangang quote-unquote malaki. Basta mahalaga sa'yo o may impact sa'yo. No, huwag mong mamaliitin yung mga yan. No, achievement yung mga yan. At ngayon pa lang, no, binabati na kita. Congratulations. Good job. Hindi mo lang kinaya ang 2021. May mga nagawa ka pang iba. May mga natutuhan kang mahalaga. May mga nagpasaya sa'yo. No, na marahil nagpapanatili pa rin sa'yo ngayon dito. Ako siguro, simulan ko, no? Kasi aminin ko, di ko rin siguro nabibigyan ng sapat na panahon yung sarili ko para tingnan, i-appreciate, at magpasalamat sa mga nagagawa ko. Kahit papaano, no? Siguro dahil preoccupied ako madalas sa nangyayari sa kasalukuyan. O kaya, baka nga mas lamang pa yung pag-aalala sa mga mangyayari bukas at sa mga susunod na araw at panahon. Naaminin ko, no, ang hirap ding umupo, no, mag-relax at tignan yung mga nagagawa mo at nagawa mo sa nakaraan. Ganun ka rin ba? Pero tingin ko kasi, mahalaga rin yun eh. Yung pagbabalik tanaw, ano, or pagbabalik dun sa mga sandali na may nagawa ka, may naiambag ka kahit gaano man kaliit para sa'yo, no, na maaaring malaki para sa iba. Mahalaga yung pagbabalik din. Pag-pause, pagtigil, pagnilay, at pagtingin din dun sa mga nangyari. No, hindi para bulahin lang yung sarili mo, no, o bumabad lang sa mga bagay na nagawa mo, no. Pero reminder din kasi yung mga yan eh. No, para magka-gratitude tayo sa mga nagagawa natin. Sa kabila ng lahat ng hirap ng mga dinadaanan natin o hirap ng sitwasyon. Kaya sana ibigay natin sa sarili natin yan. No? At kausap ko rin dito yung sarili ko kasi guilty rin ako, no, na madalas hindi ko na nagagawa to. No, kaya ang gandang pagkakataon itong podcast episode na to para magawa natin yan. No? At yun niya eh, parang pag iniisip ko, parang magandang parang pit stop yan for me. Eh, no? Yung pagtigil from time to time. Sa kabila ng bilis ng lahat ng nangyayari. No? Kahit pa nasa bahay lang tayo. No? Kahit na hindi naman tayo na masyadong nakakalabas. Pero ang bilis pa rin ng oras eh. Ang dami nangyayari online. No, hindi mo na namamalayan, tumatakbo na yung buong araw. Nang hindi ka na nakatigil, nakapause man lang para mag-isip o makiramdam. No? Yung makapagnilay ka at makapagpasalamat. No, bago ka humakbang ulit, pasulong, at tumulak sa mga gusto mong puntahan o marating. No? Kaya, ito na nga. At ilan sa mga naisip kong personal na powerful moments, no? Unahin ko na yung pagbalik ko sa bahay namin, no? Dito sa Quezon City. Kasama yung parents ko. At yung kapatid kong si Aldwin, no? Powerful moment yan sa akin, no? O natatanging sandali. Kasi, ngayon ko lang naisip, no? Mahigit 10 taon na rin pala akong nakabukod dito sa amin. No. Isang dekada na akong living on my own. O kaya wala dito sa bahay. Hindi naman yung 10 taon na yun ay mag-isa lang ako. No. Marami sa mga taon na yun magkakasama kami, magkakapatid. Nagkaroon din ako ng flatmate. No. Pero ngayon solo na ulit ako. No. Tapos bumalik ako ngayon dito. No. So na-realize ko, ito na pala siguro, ito na, hindi pala siguro, ito na yung pinakamatagal na panahong magkakasama kami. Lalo kami ng tatay ko, no? Kami, kasama yung tatay ko. Actually, yun na napag-uusapan namin. Pati yung nanay at tatay ko, ito na yung pinakamatagal na panahong magkasama sila. Grabe, no? Kayo rin ba? Ganyan din ba yung kayo with, yung parents nyo? Or kayo, kasama yung parents nyo. Namantakin nyo yun, ano? Buong buhay nyo. Ngayon pang nagka-pandemic, ngayon pa tayo nagkasama-sama. Nang ganito katagal. Ano ba? Magdadalawang taon na, ano? Paano siguro, no? Kasi nung bata tayo, no? Nasa eskwela tayo lagi, no? Nasa trabaho naman sila. Or may mga parents tayo na housewife or house husband, no? Sa bahay. Pero hindi tayo magkakasama sa isang bubong ng ganito kahaba, no? Nung tumanda naman tayo, no, kung nasa school tayo nung bata, nung tumanda, nasa trabaho na lahat. No, kapag weekends, no, nasa labas din, kasama mga ibang kaibigan, ganyan. So, tingin ko itong nangyayaring ito, ang laking impact nito sa kanya-kanyang buhay natin. At ang dami mong marirealize tungkol sa pamilya mo, no, tungkol sa kanila isa-isa. At pati na rin sa sarili mo. No, parang ganito pala talaga sila, no. Ganito pala ako. No, kapag naiinip, kapag naiinis, kapag natatawa sa mabababaw na bagay, kapag nag-aalala sa buhay, no. Parang halong okay at hindi, no. May ilan siguro sa atin dumaan sa mga pinaka mahihirap, pinaka mabibigat na pagsubok. Dahil siyempre, may COVID pa rin, may mga tinamaan, may mga nagkasakit, diba? Siyempre, affected din ang mga, hindi lang ang physical health natin, pati mental health natin, madilim. Pero kung titingin ka ng konti, sisilip ka kahit dun sa konting ilaw na makikita mo, no? Isipin mo, sa kabila ng lahat, no? Itong panahon na magkakasama kayo ng pamilya mo, no? Mas nakikilala mo sila. At mas nakikilala mo yung sarili mo. No, kahit pa sabihin mo na close kayo ng family mo or hindi kayo masyadong close, ano man dyan sa dalawang yan, ano, tingin ko nag-a-agree ka na iba yung level na ginawa nitong pandemic sa closeness nyo rin. Yung closeness na hindi lang basta naging ano, no? Parang magkakayakap kayo kasi hindi nga kayo makapagyakap. No? Pero nakikita mo rin kahit yung mga hindi magagandang bagay sa isa't isa eh. Sa sarili mo. Yung mga nakakairita. Ganyan. Kasama siya eh. Pero, again, no, sa kabila ng lahat, mas nakikilala mo sila. Mas nakikilala mo yung sarili mo. Marahil, no, mas minamahal at mas mamahalin mo pa sila dahil sa mga bagay na natututuhan mo sa kanila at sa sarili mo. Ganyan, no, no? Minsan, or itong sa mga dinaanan natin to, may mga bagay na masakit o mabigat na first time din siguro nating maranasan at maramdaman yung ganitong intensity, ganitong pait, ganitong lalim nung sakit. Tulad nitong nangyari rin dito sa amin, no? Kailan lang nung ilang few months ago, no? Kinuha ng COVID yung isang tita ko. Sumalangit na ang tita ko na mahal namin, no? Ano, parang kailan lang nung kayakap ko siya dito sa bahay, no? No, kalambingan, kakwentuhan, no? Tapos isang madaling araw, no? Or isang araw, ay yan, malalaman na lang namin na nagka-COVID siya at ang bilis ng mga pangyayari na wala siya. No? So, sa mga nakikinig na may mga ganito ring naranasan, ano, na nakikita naman natin sa Facebook, nung, lalo na nung time na height nung cases ay puro itim yung nakikita nating mga profile picture. Ano. Kaliwat kanan yung mga pakikiramay. No, sa mga nakikinig, nakikiramay ako sa lahat ng mga katulad ko rin na nawala ng mahal sa buhay, ng kaibigan, mga kasama, no, kakilala. Naalala ko nga, no, isang madaling araw naman, ilang buwan lang siguro pagkatapos nun, no, nagkakandara pa rin kami sa paghanap ng ospital na matutuluyan ng isa pa naming titang tinamaan ng COVID. Kapatid din ng nanay ko to. Umabot na ng Bulacan at Laguna yung mga kinokontak na namin na health facilities no, madaling araw. Sa tulong din ng mga ilang kapitbahay, no, katrabaho, mga kaibigan, na kinokonnect kami sa iba't ibang pwedeng malapitan. Ano. Pero, alam mo yun, ano, parang kahit anong pilit mo, ilang tawag mo, ilang oras ka nang naghahanap ng paraan, no, puro puno at walang pwesto yung mga ospital. Buti na lang, no, pagkatapos ng ilang araw, nagkabakante dito malapit sa amin ng ospital at na-admit din tita ko at naging okay na siya. Sumunod na buwan naman, yung isang tita ko naman, no? So, lumabas ako ng bahay, no, para maghanap ng oxygen tank, no? Kasi dito siya sa, ano lang siya, sa bahay lang siya nagstay. Walang matuloy ang ospital, nahirapan siyang huminga, no? Positive siya. O kinailangan na ako na rin yung nag-volunteer o nagkusa na dahil ako rin yung bata dito. Vaccinated na rin naman ako. Ako yung lumabas para maghanap ng oxygen tank na nagkakaubusan na rin dito sa amin, no. At yun niya, nag-positive siya at kailangan niya yun para makasurvive, no. Isip ko nga eh, literal na naghahabol ako ng hininga, no. O bumibili ako ng hininga para sa tita ko. Ewan ko, no, pero kapag napunta ka sa mga ganitong sitwasyon, no, magkukusang kumilos yung katawan mo, eh, no. Susunod ka na talaga sa sinasabi ng isip at nararamdaman ng puso mo. Basta gagawin mo. No, ang bilis ng mga pangyayari, pero kailangan mo siyang gawin. Ayun, no, pero naisip ko rin, ano, ngayon lang din ako nagkakaroon ng time para balikan 'yan. No, at hindi na lang siguro namin namamalayan, ano, na sa pinakamahirap na sitwasyon, no, bilang pamilya, doon din namin na naipamalas o naiparamdam yung pagmamahal namin sa isa't isa. Kung gaano kalalim yung pagmamahal namin sa isa't isa. Kung ano extent yung gagawin mo rin para sa mga mahal mo sa buhay. And hindi ko mamaliitin tong nangyari sa amin. Kahit pa alam kong kayong mga nakikinig or may mga kakilala kayo, mas matindi pa yung mga pinagdaanan. No? May mga kanya-kanya tayong dinadaanan, pero pag ikaw yung nandun, pakiramdam mo, yun yung pinakamabigat na. No? Bilang, may dumadaan naman tayo mga problema at mga disaster sa buhay. No? Pero iba lang din yung intensity na to na talagang nakataya na yung buhay ng mga pamilya mo, no? Mga mahal mo sa buhay. Kaya yun, na pamilya, no? Kung powerful moments lang ang pag-uusapan, no? Makapangyarihan talaga yun for me. Ang lakas ng impact sa akin, no? At sigurado ako, no, kayong nakikinig, kung may ganito rin kayong mga dinaanan sa pamilya niyo, no? Malakas din yung impact sa inyo, no? No? At sana, yun, mabalikan din natin yung mga yan, no? Na hindi para malungkot tayo, no? Pero para sa likod kasi ng paghihirap na yon, dun din lumilitaw yung lalim ng pagmamahal nga, no? Na siguro dahil nga sa bilis ng buhay natin, may kanya-kanya tayong trabaho noon, no? Baka natitake for granted din natin yung mga mahal natin sa buhay, pero nitong dumaan tong napakalaking challenge sa atin na pandemic, ito rin yung nagdala sa atin sa situation para ma-express at maipakita natin yung pagmamahal natin sa pamilya natin. So yun, no? And speaking of family, no, share ko naman tong isang mas magaan naman at mas heartwarming na experience ko, no. Nag-ride ako with my dad, no, from Novaliches, Quezon City to Luna, La Union, San Fernando, La Union. And nito lang, nitong December lang, no? At ito na yung longest ride namin ever, no? More than 500 kilometers back and forth gamit ang motor overnight. At yun, naisip ko, no? Nangyari siya ngayong nasa pandemic tayo, kung kailan pa ang daming restrictions, no? Dumaan kami sa kung ano-anong requirements na sinunod naman namin, no? At alam naming kailangan, no? Pero ang ironic lang na kung kailan pa tight at nasa lockdown pa rin ang maraming mga lugar, ay dito pa kami nagawa ng dad ko yung pinakamahabang ride namin ever. At dream ride yun for me. And hopefully for my dad din, no? At sa mga nakakasubaybay sa pod, no, at sa posts ko, alam nyo naman kung gaano kahalaga sa akin yung makabiyahe with my dad. No, yan ang love language namin. Pagmumotor. At ang hirap ipaliwanag nung saya ko, no, na nagawa namin yun. Kahit pa mabilis lang, no, at nakakapagod yung biyahe. Pero yun, hindi kita dahil nakatakip ng helmet. Ano, nakatakip sa helmet. Pero guys, abot langit yung ngiti ko sa buong ride. No? Kahit pa napakahaba ng TP-Lex at saka Esitex. Parang wala ka ng ibang kausap kundi sarili mo. No? Tsaka yung mga insekto na bumabangga dun sa helmet. No? Pero ang habang ride, no? Pero sobrang saya. At yun, hindi talaga maubos-ubos yung bilib ko sa tatay ko na at 71 years old, no, malakas pa ata sa pinagsama-samang lakas naming tatlong mas batang kasama niya. No, shout out kay Peng at kay Kuya Mark. No, si Peng naman yung ano ko siya. Childhood best friend ko, grade 2 best friend ko, no, na pinag-connect kami ng motor. Hindi na kami naging magkaklase after grade 2. Tapos hindi rin kami nung high school hindi na kami magkaklase, nagdoktor siya. Tapos ito lang, nung nalaman namin nagmamotor kami, nag-reconnect kami. At hindi ba powerful yun, ano? Dahil sa pagmamotor, nagkasama ulit kami. Tapos, nakakatuwa lang nakakapag-bond ulit kami. Para ulit kami mga batang naglalaro. This time lang may halong thrill and may risk, syempre, ng pagmamotor. Pero, ang tatanda na rin namin, pero parang mga bata pa rin kami. Pero again, no, mabalik ko sa tatay ko na grabe lang. Parang hindi tumatanda, no? Dahil nga siguro nakikita nyo naman, nagkakarate yan lagi, no? nag-exercise, naglalakad. Kaya healthy, no, kahit na grabe uminom ng soft drinks, pero nababawi niya naman sa exercise niya. Tsaka grabe siya kumain ng fruits, no. Pero yun, yung biyahe namin, grabe, no. Tuloy-tuloy lang yung biyahe. At natatawa nga ako kasi kami pang mga bata yung nagre-request mag-break, no. Ako, no, kahit na alam niyo naman 22 years old lang tayo, no. Parang mababali yung likod ko, Diyos ko po, guys. Paano ba naman kasi, no, naka-backpack ako noon overnight, dala ko yung mga gamit ko. No, wala kasi ako nung luggage dun sa motor ko. Hindi rin naman pang travel talaga yung motor ko, medyo ano siya, no, standard na sporty. No, pero yun, sabi ko, hindi ko na uulitin yun. Oh my God. Ang sakit sa likod. Pero yung ride for sure, no, mauulit this coming year sa 2022 at lalampasan pa namin yung personal record namin ng tatay ko. At malabang, no, kayo rin, may mga bagong experience, mga karanasan din kayong nagawa with your parents or your family this year. Kahit paano yan, ano, natutong magluto, no? Natutong mag-sushi bake o mag dalgona coffee o kung ano man yan. 2020 pa pala yun, ano, luma. No, pero kung ano man yung natutuhan niyo with your parents na mga bagong karanasan, ano ba, nagtatanim ba kayo ng mga halaman? May bago kayong skill na na-unlock? No? O kung hindi naman, ano, sabihin na natin na hindi masyado. It's okay, no? It's never too late. No, sana masubok nyong gawin pa rin yung mga gusto nyong gawin na mga hindi nyo pa nagagawa or matagal nyo nang gustong gawin, no, sa darating na taon. No, again, sa kabila ng kakaibang sitwasyon natin dahil sa pandemic, no, marami pa rin tayong pwedeng kakaibang magawa na magpapasaya sa atin at sa mga mahal natin sa buhay. And I'm rooting for you. No, ikaw na nakikinig. No, magagawa mo yan. No, sa tamang pacing mo lang, tamang oras mo lang, hindi kailangan pilitin. Pero sana, no, masulit natin tong mga panahon na to na magkakasama tayo, kasama yung parents natin, mga kapatid natin, kung sino man yung kasama mo sa bahay, para yun, makagawa rin kayo ng mga ganyang powerful moments, no. At speaking of powerful moments, guys, no, iba pa rin syempre kapag yung nakakapture mo yung hashtag that powerful moment. Boom! Nang agaran, ano, nang mabilis. Syempre walang hassle. Magagawa yan gamit yung cellphone natin. No? Sa case ko yung iPhone na dala ko nung biyahe na yun. Tulad nga nung biyahe namin ng dad ko, no, camera phone yung gamit ko para makapag-touchdown. No? Alam niyo naman yung pag-touchdown ko sa Instagram ko. No? Makapag-selfie kami dun, no? At makapag-groovy rin kasama yung riding group namin, no. Kung nakita niyo yung Instagram post ko, nakadating kami dun sa Luna, La Union, dun nga sa historic na 400 years old pala, no, panahon pa ng mga Espanyol, yung Baluarte Watchtower, no, sa tapat siya ng dagat sa Luna, La Union. Yun, phone yung gamit ko syempre, no, dahil mahirap din mag-bit-bit ng bukod sa hindi ako nag-SLR, pero meron ako kasing, ano kasi, na point and shoot na camera, pero syempre dagdag na bigat yun sa likod ko at baka mabali na yung likod ko talaga pag binitbit ko pa. E syempre yung immediate na nandyan yung phone, no, nagamit ko pang capture ng video, no, at syempre posted yan at immortalized sa Facebook at sa Instagram accounts natin para pwedeng balik-balikan. Natutuwa nga ako, eh, no, kasi di ba, parang ako rin minsan napapaisip ako, ba't pa ako post ng post? Hindi ba yan humble brag? Hindi ba yan oversharing? Hindi ba yan mahiya ka naman sa iba? No? Parang na-realize ko rin kasi may kanya-kanya tayong mga experience. May mga kanya-kanya tayong dinadaanan. Ano? At sa akin, ang laking bagay na mabalikan yung mga yan. Eh. At ang maganda pang feature, diba, ng Instagram, ay, ng Facebook at Instagram, yung ano, memories, after one year, babalik siya sa'yo. After a few years, malalaman mo yung mga nangyari nung day na yun. And by documenting these powerful moments, ano, sa akin, nakakatuwang balikan. Lalo na nandito tayo ngayon, ano, nandito tayo ngayon sa mga kanya-kanyang bahay natin. Tapos, mababalik tayo sa memories natin ng mga panahon na nasa labas pa tayo. Ang lakas lang ng impact sa akin, no? Kaya ginagawa ko siya ngayon, ano? Ina-experience ko yung mga moments na to ng ano naman, ano, hindi naman syempre buong time kuha ka ng kuha, ano. Nandun ka sa moment na yun, pero kinukuhanan ko rin siya para ma-relive yung moments na yun. Kasi hindi naman ganun kalakas lahat ng memory natin, ano, ma-capture yung mga yan. Pwedeng balik-balikan. Na, syempre, para pwede kong ipakita sa nanay ko pag-uwi. Nakakatuwa rin yung moment na yun na pag-uwi mo, papakita mo lang sa nanay mo yung mga kuha mo. Sama syempre yung tatay ko na, syempre, minsan hindi rin mag-gets ng nanay ko itong pagmumutaw ng tatay ko, pero pag nakikita niya kung gaano kasaya yung tatay ko, gaano kami kasaya every time we travel, no? Nagigets niya. At ayun niya, live ko pa siyang nasisend, no? Nung nandun kami, nung nangangamusta yung mga kapatid ko sa group chat namin, nasisend ko tong photos na to. Syempre, naka-globe tayo, malakas ang connection. Yan! Naka 5G, no? And yun, again, ano, milestone yung ride na yun for me and my dad. Kaya syempre, ipipreserve ko yung photos na yan. Isishare sa friends and loved ones, no? Nakatuwa nga eh, kasi nung pinost ko yung photos, ang daming comments dun sa mga kuha ko, no? Ang daming friends ng nanay at tatay ko, mga kagrupo ng dad ko, mga ka-frat niya, no? Na nagko-comment na mga senior na rin, ano. Kasi bihira lang nila makita yung dad ko eh sa social media. Wala siyang social media accounts. At ayun, ano. Dahil ako yung nagpo-post, tinatag ko yung nanay ko, kitang-kita nila kung gaano pa kalakas yung tatay ko at age 71. Talagang napapasana all sila. Dahil marami dun sa mga kaibigan ng dad ko, syempre, nasa bahay na lang. Papahinga na. Siya, grabe. Active na active pa rin. So yun. Yun ano, yun din yung take ko sa pag-take at pag-share ng photos, no. Hindi lang for personal consumption or memorabilia, no, pero powerful din kasi you get to share it to the world, no, sa mga kaibigan, kapamilya, o kahit followers, no. At hopefully yung stories na nababahagi ko through photos, ano, through these captured moments, no, may ambag na inspiration or happiness or motivation. Hindi lang sa akin o sa amin ng tatay ko, pero pati sa ibang tao. So sana kayo rin, ano, sabi ko nga, kung ano man yung mga moments na hindi naman kailangan maging katulad sa amin na magmamotor kayo, ano, pero why not kung gusto nyo. Pero kung ano man yung ganong moments ninyo ng tatay nyo, nanay nyo, ng mga kapatid mo, ng aso nyo, ang ganda rin na ma-capture yung mga yan. At sana ma-share nyo rin sa mundo kasi for sure may makaka-relate, may matutuwa diyan sa mga moments na yan. At kung hindi man para sa iba, syempre para sa iyo. No, kung napapasaya ka niyan, pagkakait pa ba natin yung saya na yan, no? Lalo na sa ganitong situation tayo, no. Bigay natin yan sa sarili natin. Bigay natin yung mga sandaling yan sa sarili natin, no? At ayun, syempre mahalaga na malakas ang connection sa phone, ano. Malakas yung internet mo sa phone, no, for quick browsing and streaming, lalo kami. May mga, kunyari, may kailangan kang biglang i-research, nag-stopover kayo. Ano nga ba tong tire, ano, no? Tire gauge nitong motor ko? Ano nga ba yung ibobomba kong hangin dito? Minsan mapapa-YouTube ka, no? Minsan mapapa-Google ka. No? Mahalaga syempre na malakas yung internet mo, hindi naglalag, ano? Sa case nga nung biyahe namin, ano, Waze, syempre yung ginagamit ko. Kinakabit ko kasi yung phone ko sa motor. Tapos nag-Waze ako. No, kailangan mo yun, syempre, ng mabilis at walang lag or delay, no? Syempre, hassle kapag yung phone mo mabagal, no? Baka dapat pakaliwa ka na, pero pakanan pa lang yung load ng phone mo, no? Nung Waze mo, no? Talaga maliligaw ka, mawawala ka. Kaya crucial yung ultra-fast speed. Yung only 5G nga ng Globe, ano? Mga ganyan na mga akala mong simpleng detalye lang, pero isasalba niya yung buong trip niyo eh. Yung pagkakaroon ng maayos na phone, pagkakaroon ng maayos na connection. Medyo make or break yan minsan sa mga ganyang biyahe. Isipin niyo na lang kung palpak ang internet, hindi gumagana yung camera, paano ko makakapture yung mga yun, ano? Isipin nyo na lang, paano kung yung pinakabagong iPhone pa yung gamit mo, no? Talagang you have the power to stand out with the advanced features of the iPhone 13. No, kasi may lightning fast A5 Bionic chip siya, no? Super Retina XDR and upgraded camera. And yung better battery niya, no? Versus previous iPhone models. Kaya nga, in-invite ko kayo guys to experience the best iPhone yet with Globe, the leader in mobile postpaid. Sabi nga nila, now that's pure power. Sana all. And then, ano, ituloy ko lang yung mga personal powerful moments ko, no? Ito naman, pagdating sa creativity, no, alam nyo naman, nasa sa creative field tayo. At ayun, ano, guys, itong 2021, achievement unlocked at dream come true for me na makapagsulat ng songs para sa isa sa mga pinakapaborito kong banda, ang mga kaibigan ko sa Cheats. Ang hirap makaget over na nakapagsulat ako ng song for them. At dalawa pang napakahalagang songs for me personally. Una, yung Tawid. Yun yung song title niya, no? Tawid. Sana napakinggan niyo na yun, no? Yung lyrics kasi nito, dito ko lang aaminin sa episode na to, na yung lyrics niya, yung kwento, ay totoong kwento, no? Na galing sa previous relationship ko, nung breakup ko with my previous partner. No, na malungkot, syempre, no? Pero masasabi kong mahalungkot at mahalaga yun sa akin, ano, syempre. No, at the same time, powerful yung moment na nangyari sa akin nung ginawa ko yung song na to. At ito nga, naaalala ko, no? Imagine nyo, no? Nung sinend sa akin ni Jim yung unang mix ng song using the lyrics that I wrote, no? At yung music na ginawa ni Jim at ng banda, sinend niya sa akin via email. Phone ko na naman syempre yung gamit ko, no? Kataon naglalakad ako sa labas ng condo, tapos nandun ako mismo sa spot kung saan din kami nag-break ng ex ko. At napatigil talaga ako, no? At sa totoo lang, medyo naiyak ako dun. At naalala ko nga, eh, kinuhanan ko pa yung spot na yun. As in, kinuhanan ko ng photo. Tapos sinend ko kay Jim para lang ikwento sa kanya na kung gaano kahalaga sa akin yung moment na yun. At nung unang kinig ko dun sa song, ay talagang tinamaan ako, no? Dahil na huli rin ni Jim syempre yung sound na talagang dama ko yung lyrics at yung music. At ayun, no, hindi lang yung lyrics yung very personal sa akin, no? Yung mismong creative collaboration namin ni Jim, na bukod sa linya-linya, ay may natawid din kami na isa pang field, yung music. At makasulat ako sa music na gawa niya. Makasulat ako kasama niya. Ay very personal sa akin. Powerful moment. Talaga, no? Dagdag na lang natin na pati sa music video ay bumida pa tayo. Wala nang makuha, no? Na ibang taong gagawa or magbibida. So yun, nasama pa ako sa music video at naitawid ko na ang music video ng Cheats bago pa naihakbang ni Papa P. Piolo Pascual dun sa latest video nila. No, pero yun, natawid ko rin finally yung songwriting na para sa isang banda, no? At ay tine-treasure ko talaga yan, no? At syempre, no, itong latest single din ng Cheats, yung Hakbang, no? Powerful, powerful moment at big thing for me. No, tumindi pa lalo yung feeling ko. Dumoble, trumiple after nung unang nasulat ko. At ramdam ko rin na-improve pa namin ni Jim yung process namin. Mas nabalanse pa namin ni Jim yung tingin ko yung musicality and the relatability ng lyrics. No? Yung kwento naman ng hakbang, I think talagang prompt yun kay Jimmy na gumawa ng song na experience ng isang couple sa isang lockdown, sa isang pandemic, no? Na parang na-encapsulate din ng music video, ano, na si Piolo, no, na wala na yung partner niya. Pwede kasing, ano yun eh, figure of speech, ay parang ano tawag dito, parang siyang metaphor lang, you know, na yung pagkawala ng babae, pwede namang hindi literal na wala yung partner niya doon, pero pakiramdam niya ay wala, kahit na magkasama sila at magka-lockdown. Hindi magsabay yung hakbang nila, no? Parang walang patutunguhan. At syempre naman, guys, grabe naman, makagawa ng song na starred by Papa P, Piolo Pascual, yung music video. Grabe naman. Pero yun, sana mapakinggan nyo yung both songs, yung Tawid at Hakbang ng Cheats sa Spotify at yung music videos sa YouTube, no? May shirt pa pala yung Tawid na yan sa linyalinya.ph, no? At after ng Tawid at Hakbang, ininext na natin yung songs na Takbo at Talon. Ba't kaya puro ganyan yung mga naiisip nating titles, no? Anyway, syempre naman guys, ano, nandyan, available pa rin for streaming yung rap songs namin ni Victor Anastaso. Isa ring very powerful moment for me na makagawa ng song with my homie Victor Anastaso. Yung three songs namin na The Linya Linya Show Rap na naririnig nyo sa start nitong episode na to, Living the Filipino Life, at ang pinakamalamig na rap song sa buong daigdig kasama si Janoy Danaw. No, lahat yan nasa Spotify at YouTube din. No? Sana kayo rin, ano, ito kaya shinare ko itong mga creative, powerful moments. Mga powerful moments ko creatively o sa creative field. Kasi, ayun niya, kakaiba lang eh, na nasa pandemic saka pa nakagawa ng mga ganito. At kayo, tingin ko meron din kayong ganyan, no? Meron din kayong mga nagawang mga sarili ninyong creations, no? At yun niya, no? Kakaibang panahon nakasulat ako ng kakaibang mga akda, no? Mga kanta. At hindi ko rin talaga akalain, no? At yun, sana, again, in-encourage ko kayo, no? Sana may mga bago rin kayong na-create sa taong ito o sa darating na taon. At sana anuman yan, ano, mapasaya kayo niyan. At sana i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo, sa family nyo, sa mga fellow 22s nyo. I-share nyo sa amin, share nyo dito. Kasi may pwesto sa mundo yung mga gawa nyo. At ako rin, ito mismong pod, ang saya mag-share dito. No? At na-miss ko rin yung ganitong parang solo lang, no? Na kinakausap ko lang kayo directly. Para tayong nasa isang balcony, tahimik na nagkukwentuhan, ano? Iba rin. Medyo therapeutic rin siya for me, no? At ang swerte ko, guys, nakasama ko kayo. Kasama kita. Ikaw na nakikinig, no? At kahit papano, sana nakakabawas din ng lungkot o ng feeling ng pag-iisa. No, sana nararamdaman nyo rin yan habang nakikinig kayo ng episode na to. No, bukod dun sa mga very empowering na moments na shinare ko, very powerful moments, sana nabalikan nyo rin yung mga kanya-kanya ninyong powerful moments at nakabawas din yan sa lumbay ninyo, nakapagpasaya sa inyo. No, kahit sa isang tahimik na paraan, no, hindi naman kailangan laging humahagal pa ka sa pagtawa. No? Minsan, kahit nasa isang sulo ka lang, pwede kang ngumiti o nakangiti yung puso mo. May tahimik ding paraan ng pagiging masaya. No? And powerful din yung mga moments na yan. Actually, ang dami ko pang gustong i-share. Siyempre, no, ang dami nangyari nitong taon na to. At kayo rin, ang dami rin siguro nyo naiisip. No? Pero sa ngayon, ito na muna. No? I-ano na natin, parang iwan na muna natin sa mga na-share ko na yan. Ano? At syempre, siguro kung meron man akong huli, yun, no, ang laki-laking bahagi ng 2021 ko yung The Linya Linya Show Fellow 22 Community. No, kayo, no, kayong nakikinig, kayong nakikipagkulitan sa akin sa social media, zoomustahan, o kahit yung mga tahimik lang na nakikinig, yung lurker nga yung tawag nila. No? Makapangyarihan lang for me itong nabuo nating munting grupo, no, na nakikinig sa isa't isa, nagdadamayan, nagtatawanan, nagkakaunawaan, At kailan lang, no, nakapagkita-kita pa, no, kahit pa magkakaiba at galing sa iba't ibang lugar at pinanggalingan. And nakakatuwa talaga siya, promise. Ang hirap i-explain, no? Again, nakangiti yung puso ko ngayon. Ngayong iniisip ko siya, no? No, paano mo naman naisip yun, ano? Kung kailan pa pinaka tali tayo sa mga kanya-kanya nating pwesto. Saka pa tayo nakakreate ng millions and millions of connections even outside the Philippines. Yung mga nakikinig, diba, sa ibang bansa, sa Australia, sa Spain, sa Dubai, sa US, sa Canada, ang daming ibang lugar pa, o sa mga probinsya, sa buong Pilipinas. Ngayon pa tayo nagkaroon ng ganitong connections, no? Sa podcast, no? Hindi ba powerful yun, no? At nito nga lang, no, nagkaroon ng Zoomustahan Christmas Party 2021. Nakakatuwa kasi ang daming participants, no? Umabot ng 50. May games with prizes, may stand-up comedy, shoutout kay Julmar Mojas na sinamahan ako mag-stand-up, may exchange gift, may grand raffle, nagpa-raffle tayo ng air fryer, isang kilong hotdog, social dishwashing package, nagpa-raffle si Pampastor ng Squid Game, Noche Buena package ng Vans na GC, linya-linya merch, at iba pa nating mga sponsors, no? Nagkaroon pa ng love life reveal, ano? Nagkakwentuhan pa. At ang isa sa mga pinakamahalaga sa akin, powerful na moment nung Zoomustahan na yun, ay may donation drive pa na sinimulan at nag-initiate, no? Shoutout kay Alma, kay Mela, kay Yumi, kay Donna, at saka kay DJ, na nag-setup niyan, na ginawa nilang pangregalo pa nila sa akin, ay kumalap ng donasyon, no? Para may madonate tayong funds para sa victims ng Typhoon Odette. Ay, grabe, no? Kahit na hindi tayo magkakasama, nakagawa pa rin tayo ng paraan to help. No, kaya thank you sa lahat ng mga sumama ng Zoomustahan, sa lahat ng mga nag-donate. Sa mga hindi pa nakaka-attend sa Zoomustahan, sana makasama kayo next time, no? Huwag kayong mahiya, no? At marami doon mga first-timers, pero walang, ano, no? Talagang safe space lang. Na makahanap kayo ng makakausap, makakwentuhan. No? Tatanggapin kayo. Sana makasama kayo doon. No? Tapos nito lang nito, guys. Nitong December 26 lang. Oh my God. Ang saya-saya ko dahil after Christmas to. No? First time nakapagkita-kita ng ilan sa mga listeners natin. Eyeball Yarn. No? Sina Yumi, Pau, Mela, Jovi, Pam, at Mami Ethel. No, humabol pa si Manny. Shout out sa inyo, no. Nakatuwa lang na sa unang-unang meetup ay para pa sa isang volunteer. Para lang para makapag-volunteer, no, sa isang initiative para tumulong sa packing ng relief goods na ipapadala sa Siargao at iba pang mga probinsyang tinamaan ng bagyo, no. At nakakatuwa after, no, nakapag-bonding pa kami ng konti at nakapagkwentuhan, syempre safely, no. Pero nakakatuwa, totoong tao pala itong mga nakikinig. No, at sana ikaw na nakikinig, no? Ma-meet din kita in person. Ma-meet mo rin yung ibang fellow 22s kasi nakakatuwa. Tingin ko may something na nagbabind sa ating lahat, eh. Kaya ka nakikinig dito, kaya tayo nagsasama-sama. And nakakatuwa lang kasi kaya pa talagang i-level up, ano? No? Nakapagkita na may nagagawa pa tayo outside the pod to help out sa pinakamahirap na situation na to. Para sa mga kababayan nating tinamaan ng bagyo, no? Sipin niyo kung gaano ka-powerful yun, guys. Dahil sa podcast, nagkaroon tayo ng connections na unti-unti mas nagiging deep yung connection na yun. At ngayon, masasabi ko, no, magkakaibigan na tayo. Meron na tayong mga nagagawa together na mabuti, mahalaga, mahiwaga at makabuluhan. No, kaya thank you sa inyo, no? At sana mas marami pa tayong makapagkita-kita in person soon. Sana nga, yun na yung huling Zoom. Hindi naman sana huli, no? Pero parang yun na yung huling virtual na pagkikita para in person naman tayo magkita-kita. Pero yung mga nasa ibang bansa, kahit virtual, pwede, no? At yun guys, marami pa tayong mga katangi-tangi sandaling pagsasaluhan. No? At tulad nitong 2021, no, kahit ano pang hamon yan, kakayanin natin ng 2022 at yung mga susunod na taon. No? Basta sa ngayon, dito muna tayo sa ngayon. No? Marami pang mangyayari at marami pang parating. Pero kahit sandali, no, sana manatili muna tayo sa sandaling to. Yun, no? Bigyan yung sarili natin ng panahon na huminga at magpahinga. No, at muli, no, salamat sa'yo at nandyan ka, humihinga at ginagawa ang makakaya. No, kaya kapit lang tayo, no? Marami pa tayong gagawing mga makabuluhan at mahiwaga. Gagawa pa tayo na, at kukuha ng mga natatanging sandali sa 2022 at sa mga susunod pang taon. At yun, magkikita-kita pa tayo. Sa ngayon, paalam, ingat, at salamat. Sa banyo, sa kitchen, sa kwarto, walang pili-pili, basta pili-pili, Pilipino.